Komiteti i Biznesit të Maqedonisë është pengesat e ndryshme administrative, kuarja der më der për të zgjidhur një problem të caktuar dhe fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite ndodh që Komuniteti i Biznesit të ballafaqohet me atë që paraqitet në këtë raport të State Departamentit Amerikan, e që është korrupsioni një prej problemeve më të mëdha me të cilat Maqedonia është ndeshur dhe fatkeqësisht vazhdon të ndeshet.
Thot Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë. Aleksandar Kërzhalovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Qendrës së Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, thot për Radio Evropa e Lirë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit pasqyron në mënyrën më të mirë të mundshme realitetin në Maqedoninë e Veriut dhe problemet që kanë kompanitë në bërjen e biznesit për shkak të korrupsionit.
Но генерално е реална слика на системата и галопирачката корупција кај нас, која не е...
Në përgjithësi, raporti pasqyron gjendjen reale sa i përket korrupsionit, i cili nuk është pasojë vetëm e sistemit të kaluar, por edhe kjo qeveri nuk po përballet me këtë, madje shumë praktika nga e kaluara po përsëriten. Kemi korrupsion, nepotizëm, konflikte interesit, jo vetëm në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe në forumin e Prespës së diplomatët amerikanë Philip Ricker dhe Matthew Palmer ngritën shqetësimin për praninë e korrupsionit, thotë Kërzhalovski. Edhe Arben Halili thot se problemi qëndron tek institucionet dhe zgjidhjen e shën në forcimin e gjyqësorit, apo edhe tek ndonjë trup ndërkombëtar për luftimin e dukurive që po pengojnë punën e bizneseve.
Që sot e kësaj dite, ne nuk arritëm të ndërtojmë strukturë gjyqësore stabile, të pavarur, e cilat do ishte në gjendje të luftoj korrupsionin në vend, atëherë rezultati final që mund të arrijmë është që ne vërtet kemi nevojë për një trup të pavarur, ndoshta ndërkombëtare, e cila trup në rast të parë do bënte vlerësimin e atyre të cilët do duhet të ndanin drejtsinë dhe normalisht më pas edhe në sektorit administrativ që do duhet të menaxhonte me burimet e ndryshme ose resurset e ndryshme shtetërore kështu me radhë.
Thot Arben Halili, njohësi çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, ndër të tjera, përmend edhe raportin e Transparency International, i cili renditi Maqedoninë e Veriut në vendin e 111 nga 180 sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2020. Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje për 5 vende për shkak të mungesës së përpjekjeve të qeverisë për luftimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesit në administratën publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet amerikane është raportuar të jenë në bisedime me tri shtetet e Azisë Qendrore, Kazakistanin, Uzbekistanin dhe Tajikistanin për të evakuuar shtetësit afgan që kanë punuar me Shtetet e Bashkuara përgjatë 20 vjetëve të prezencës amerikane në Afganistan. Përgjatë rreqjes së trupave nga ky shtet, jetët e mira afganëve mund të jenë në rrezik nga talibanët. Holsit i kuptojmë në materialin VOS. Administrata amerikane është duke analizuar tri shtetet e Azisë Qendrore për të dërguar përkohësisht mira afgan që kanë punuar me forcat amerikane dhe përballen me kërcënim nga talibanët pas tërheqjes së trupave amerikane pas 20 vjetëve prezencë, kanë thënë disa burime të afërta me këto zhvillime për agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas burimeve, Washingtoni është duke zhvilluar bisedime me Kazakistanin, Tajikistanin dhe Uzbekistanin për të pranuar qytetarët e rrezikuar afgan. Vendimi për të bartur këta persona rrezikon rritjen e krizës në Afganistan. Ndërkohë që luftimet mes forcave afgane, të përkrahura nga Shtetet e Bashkuara dhe talibanëve, janë përkeqësuar në javët e fundit, meq militantët kanë fituar kontrollën e disa zonave të mëdha të territorit. Mira përkthyes afgan mund të jenë kërcënuar nga talibanët pasi kanë punuar për dy dekada me ushtrinë amerikane. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë bërë të ditura planet për t'u siguruar jetesë mirë afganëve jashtë Afganistanit në mënyrë që aplikacionet e tyre për vizë amerikane të kryen me siguri. Azëdhënësia e shtëpisë së Bardhien Tsaki nuk ka dhënë shumë informacione për këtë çështje ditë më parë. Një nga arsyet sepse nuk do të jap detaje se në cilin shtet të tretë mund të shkojnë ata dhe se sa janë në numër është për shkaqe të sigurisë. Mirpo sigurisht që planet tona është që të dërgojmë këta individ jashtë Afganistanit para se të largohen plotësisht ushtarët tanë. ka thënë Tsaki. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ata që u kanë ndihmuar Shteteve të Bashkuara nuk do të mbeten mbrapa. Një ligjvënës i lartë republikan ka thënë se plani për të evakuuar afganët rrezikuar bashkë me familjet e tyre përfshin rreth 50,000 persona. Washingtoni është pajtuar për të tërhequr trupat amerikane pas një marrëveshjeje të negociuar vitin e kaluar nën udhëhecinë e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Biden ka refuzuar këshillën e liderëve ushtarak që të mos nisë tërheqjen e trupave para se të arrihet një marrëveshje në mas të kryengritësve dhe qeverisë të presidentit afgan Ashraf Ghani, e cila përkrahet nga Shtetet e Bashkuara. Biden i ka thënë Ghanit javë më parë se afganët duhet të vendosin për të ardhmen e tyre. Ghani, në anën tjetër, ka thënë se puna e tij është që të menaxhojë pasojat e tërheqjes amerikane. Përndryshe, grupet për të drejtat të njeriut i kanë kërkuar Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Shtëpisë së Bardhë që të ndajë 2000 viza për gratë që kanë krijuar politika në Afganistan. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut, si Human Rights Watch, kanë thënë në muajin prill se gratë që dalin në televizion dhe radio përballen me kërcënime në veçanti. Në rregullin Taliban, grave u është ndaluar edukimi dhe puna, u është kërkuar të mbulojnë tërësisht trupat e tyre dhe nuk kanë mundur të dalin nga shtëpia pa ndonjë familjar burr. Shkeljet morale atje janë ndëshkuar, po ashtu me gjuajtje me gurr në publik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka miratuar fondin prej 6.3 miliard eurosh për Kroacinë në mënyrë që ky vend të ringjallë rritjen ekonomike të dëmtuar nga pandemia e koronavirusit. Mjetet financiare janë pjesë e një pakoje financiare në vlerë të 800 miliard eurove, të cilën BE ka miratuar për rimëkëmbjen ekonomike të 27 vendeve anëtare. Komisioni Evropian tha se Kroacia ka në plan që këto fonde të përdorë për çështje të problemeve që ndërlidhen me ndryshimet klimatike, pasaj restaurimin e lumenjve dhe liçenëve dhe mbrojtjen nga përmbytjet. Policia në Haiti ka njoftuar se ka vrarë 4 mercenarë të dyshuar dhe ka zënë 2 të tjerë pas vrasjes së presidentit të këtij shteti në shtëpinë e tij një ditë më parë. Sipas zyrtarëve policor, të dyshuar i tjerë janë arreti. Vrasja e presidentit 53-vjeçar Jovenal Moise mund të krijojë sfida të reja dhe kërson të përballë me kaos shtetin me 11 milion banor. Kryeministri i përkohshëm João de Joseph ka shpallur shtet rrethim kombëtar dhe ka thënë se tani ai do të udhëheqë shtetin. Ende nuk ka të dhënë se kush ka qenë brapa sulmit kundër presidentit, ndoshta është raportuar se disa burra që kanë pretenduar se janë zyrtar policor amerikan për hetime të drogës, kanë hyrë në shtëpinë e presidentit të ndjerë tashmë. Lojrat olimpike në Japoni do të mbahen pa spektator për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus. Ministra japoneze për Olimpiad, Tamayo Marukawa, e ka bërë këtë njoftim pas diskutimeve që ka pasur me zyrtarë dhe organizatorë të këtyre lojrave. Ky vend ka shpallur edhe gjendjen e jashtëzakonshme në Tokyo, e cila do të zbatohet teksa do të mbahen lojrat. Numri i infektuarve me koronavirus është duke u rritur në këtë shtet, derisa afrohet data 23 korrikur dhe do të nisin zyrtarisht lojrat olimpike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, faleminderit për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.